Blaðsíða 66. Suðurland. Náttúra. Suðurland nær frá Skeiðarársandi í austri og allt vestur að Herdísarvík á Reykjanesskaga. Þegar við skoðum kort af Íslandi sjáum við að landið allstaðar vogskorið nema syðst. Þar sjávarströndin á löngum köflum sandar og aftur sandar. Í landshlutanum náttúran stórbrotin. Á Suðurlandi eru eldstöðvarnar Frægu, Hekla, Katla, Eyjafjallajökull, Heimaey og Surtsey. Þar eru fallegir fossar eins og Gullfoss, Skógarfoss og Seljalandsfoss og beljandi jökulfljót eins og Þjórsá og Hvítá. Þarna eru líka stærstu jöklar landsins, jökullón og önnur náttúru undur. Syðsti tangi landsins á Mýrdalssandi og heitir Kötlutangi. Þar líka mesta undirlendi á Íslandi og því eitt mesta landbúnaðarsvæði landsins. Neðst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir frá Kirkjubæjarklaustri. Fossin ofan við bæinn heitir Systrafoss.